რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. Facebook-ის განცხადებით, რუსეთში განთავსებულმა სტრუქტურებმა შეიძინეს ამერიკელი ამომრჩევლისთვის განკუთვნილი რეკლამა. ტალინში იმართება წვრთნა კიბერუსაფრთხოების განსამტკიცებლად. სირიის არმია აცხადებს, რომ ისრაელის ავიაციამ მისი სამხედრო ობიექტი დაბომბა. გლობალური სოციალური ქსელი Facebook-ი ამერიკელ გამომძიებლებს აწყობინებს, რომ ახლახან აღმოჩენილი ინფორმაციით შეერთებულ შტატებში გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას მან რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს მიჰყიდა რეკლამა, რომელიც ამერიკელი გამომრჩევლისთვის იყო განკუთვნილი. Facebook-მა ამის თაობაზე ინფორმაცია გაავრცელა 6 სექტემბერს გამოქვეყნებული ბლოგ პოსტით, რომლის ავტორია კომპანიის უსაფრთხოების ხელმძღვანელი ალექს სტამოსი. პოსტში ნათქვამია, რომ Facebook-ი თანამშრომლობს კონგრესსა და იუსტიციის სამინისტროში მოქმედ ძიებლებთან, რომლებიც იკვლევენ ცნობებს შეერთებული შტატების არქივებში რუსეთის ჩარევის თაობაზე. Washington Post-ი მოვლენებში გარკვეულ პირებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ Facebook-მა 100,000 დოლარად ღირებული კამპანია მიჰყიდა რუსეთში განთავსებულ ტროლების ფერმას, რომელიც კრემლის მომხრე პროპაგანდისტული კამპანიებით არის ცნობილი. ამასთან სტამოსი დასცენს, რომ Facebook-მა ასევე აღმოაჩინა 50,000 დოლარის ღირებულების პოლიტიკური შინაარსის რეკლამა, რომელსაც შესაძლოა ასევე რუსეთთან ჰქონდეს კავშირი. სტამოსის თქმით, რუსეთის სტრუქტურების მიერ განთავსებული რეკლამებიდან ბევრი ეყრდნობოდა 470 ყალბ Facebook პროფილს, რომლებიც ავრცელებდნენ რადიკალურ და პოლარიზაციის გამომწვევ შეხედულებებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა იმიგრაცია, იარაღის ტარების უფლება, რასობრივი საკითხები და ჰომოსექსუალთა უფლებები. ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ტალინში მართავენ წვრთნას კიბერუსაფრთხოების განსამტკიცებლად. ღონისძიება მიზნად ისახავს დადგინდეს, რამდენად ეფექტიანად შეუძლია ევროკავშირს უპასუხოს ჰაკერთა პოტენციურ თავდასხმას მის სამხედრო სტრუქტურებზე. კიბერუსაფრთხოების გარდა წვრთნის ფარგლებში მუშაობენ ჰიბრიდული ომის მოგერიების ტექნიკაზეც, დეზინფორმაციული კამპანიების ჩათვლით. სააგენტო Reuters-ის ინფორმაციით, წვრთნა მოიცავს ფიქციურ სცენარს, რომლის დროსაც ჰაკერები ლოკავენ ევროკავშირის საზღვაო ფლოტს ხმელთაშუა ზღვაში და პარალელურად სოციალურ მედიაში იწყებენ კამპანიას, რომლის მიზანია საპროტესტო გამოსვლების პროვოცირება. თავდაცვის მინისტრებს მოეთხოვებათ შექმნილი კრიზისის შეკავება. 2017 წლის მეორე ნახევარში ევროკავშირის მორიგე პრეზიდენტობის პერიოდში ესტონეთმა კიბერუსაფრთხოება ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე საკითხად დააყენა. მას შემდეგ, რაც გლობალური კიბერთავდასხმების სერიამ შეაფერხა მულტინაციონალური კომპანიების პორტების და საჯარო მომსახურების უწყებების მუშაობა. სირიის არმია აცხადებს, რომ ისრაელის ავიაციამ დაბომბა მისი ობიექტი, რომელიც ქვეყნის დასავლეთ ნაწილშია განთავსებული. სამხედრო უწყების მიერ 7 სექტემბერს გავრცელებული განცხადებით, ლიბანის საჰაერო სივრციდან გამოშვებულმა რამდენიმე რაკეტამ მიზანში ამოიღო ქალაქ მასიაფთან მდებარე ობიექტი, მოკლა 2 ადამიანი და გამოიწვია მატერიალური ზარალი. განცხადებაში ასევე გამოთქმულია გაფრთხილება, რომ ამ აგრესიულმა მოქმედებამ შესაძლოა სახიფათო გავლენა იქონიოს რეგიონის უსაფრთხოებაზე და სტაბილურობაზე. ისრაელს, რომელსაც წარსულშიც აქვს სირიაზე მიტანილი საჰაერო იერიშები, ამ მოვლენებზე განცხადება არ გაურცელებია. ქალაქი მასიაფი 60-მდე კილომეტრით ამოშორებული სანაპირო ქალაქ ტარტუს, სადაც რუსეთ სამხედრო ობიექტი აქვს. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ ისრაელის შეტევის სამიზნე იყო სირიის სამეცნიერო და კვლევითი უწყება. შეერთებული შტატები ამ უწყებას ადანაშაულებს მომწავლელი გაზის ზარინის შემცველი იარაღის შემუშავებაში, რომელიც გავრცელებული ცნობებით აპრილში გამოიყენეს მიაბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქში. 6 სექტემბერს გაეროს გამომძიებლებმა გავრცელეს დასკვნა, რომ ის თავდასხმა, რომელსაც უმცირე 83 ადამიანი ემსხვერპლა, სირიის მთავრობის ძალების მიერ იყო მოწყობილი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კიდევ ერთხელ შეეწინააღმდეგა ფხენიანისთვის დამატებითი სანქციების დაწესებას და განაცხადა, რომ ჩრდილოეთი კორეის სარაკეტო და ბირთვული გამოცდების გარშემო შექმნილი კრიზისი დიპლომატიური გზებით უნდა გადაიჭრას. ვლადივოსტოკში მიმდინარე ეკონომიკური ფორუმის კულუარებში გამოსვლისას პუტინმა 7 სექტემბერს თქვა, ფხენიანი არ შეწყვეტს მის ბირთვულ და სარაკეტო პროგრამებს, რადგან მათ თავდაცვის ერთადერთ საშუალებად აღიქვამსო. ასევე ვლადივოსტოკში იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ გაიმეორა მოწოდება, რომ მსოფლიომ მაქსიმალურად ძლიერი ზეწოლა უნდა განახორციელოს ფხენიანზე, რათა მან შეასრულოს გაეროს მხრიდან დაწესებული ვალდებულებები და შეაჩეროს იარაღის პროგრამები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, sing a sweet song of melodies pure and true, saying this is my message to you. This morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, sing a sweet song of melodies pure and true, saying this is my message to you. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds beach by my doorstep, sing a sweet song of melodies pure and true, saying this is my message to you.
Get your kids on Route 66.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
accosted by a barker, playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town.
or make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little Bo Peep diploma.
I'll just put you in a coma with some dirty love. Some dirty love. That dirty love. That dirty love.
The poodle bite.
Come on, Frenchie.
The poodle chews and
snap.
The poodle bite.
Come on, Frenchie.
The poodle chews and
snap.
The poodle bite.
Come on, Frenchie.
The poodle chews and
snap.
Poodle bite.
Come on, Frenchie.
Poodle chews.
Not a speck of cereal.
Poodle bite.
Come on, Frenchie.
Poodle chews.
Nothing but the best for my dog.
Poodle bite.
Come on, Frenchie.
Poodle chews and
come on.
Poodle bite.
Come on, Frenchie.
Poodle chews.
Little paws sticking up.
Poodle bite.
Little curly head.
Poodle chews.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
before. Got mad and closed the door. But you said, child, just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun.
Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лаборакопс Радио თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ეწყობი. ერგნეთში დილიდან მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრა. ახალციხეში წინასაარჩევნო კამპანია ჯერ არ დაწყებულა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ძლიერი ქარის გამო თბილისში რამდენიმე გამოძახება დაფიქსირდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობითი უწყება, ყველა ადგილზე სამაშველო ჯგუფები გავიდნენ. დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ქარმა ხეები მოგლიჯა. გამოძახებები ძირითადად დიღომში იყო, აცხადებენ სააგენტოში. ამასთან სოციალურ ქსელში ვრცელდება თბილისში ცალკეულ ქუჩაზე ხის მოგლეჯის შესახებ ინფორმაცია. 22 სექტემბერს გახდება ცნობილი საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე ვენეციის კომისიის დასკვნის წინასწარი ვერსია. პარლამენტის ვიცესპიკერ თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით მართველი გუნდი ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს თავად გაასაჯაროებს. საპარლამენტო უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე ვენეციის კომისიის დასკვნა დადებითი იქნება. თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით დასკვნა ეხება იმას, თუ რამდენად გაიზიარა სახელმწიფომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. აღსანიშნავია, რომ თავად ვენეციის კომისია აღნიშნულ დასკვნას პლენარულ სხდომაზე 6-7 ოქტომბერს დაამტკიცებს. შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით კენჭისყრას სექტემბრის ბოლოს გეგმავს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას მოსამართლეობის კანდიდატთა სამწევრიანი სია გადაეგზავნა. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის ინფორმაციით, სიაში არიან ოთარ სიჭინავა, ლალი ფაფიაშვილი და ლადო ჭანტურია. სამეკის თავმჯდომარის იგნა მილურავას განცხადებით, ამ დროისათვის შეუძლებელია იმის თქმა, გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიასა და წყალზე ტარიფი. მისი თქმით, სამეკმა წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის სექტორში მოქმედი რამდენიმე კომპანიის ხელშეკრულება უნდა განიხილოს, ტარიფი უნდა დაითვალოს და ამიტომ ამ დროისათვის რაიმე პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია. შეგახსენებთ, დღეს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის სექტორში მოქმედი რამდენიმე კომპანიისათვის გეგმური საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებების დაწყებას 2018 წლის ტარიფების დადგენის მიზნით. უცხოელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომელთაც მიწაზე საკუთრების უფლება მორატორიუმამდე მოიპოვეს, შესაძლოა საკუთრების განკარგვის უფლება მიეცეთ. როგორც ინტერპრეს ნიუს უმრავლესობის წევრმა ანრი ოხანაშვილმა განაცხადა, აღნიშნული წინადადება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის განხილვისას დაისვა და ის სავარაუდოდ კანონში აისახება. მისივე თქმით, პრინციპების დონეზე გაზიარებულია ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვისაგან კომერციული ბანკების გარდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც გათავისუფლდნენ. საგაზაფხულო სესიის ბოლოს შეგახსენებთ, პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით უცხოელებსა და უცხოურ კომპანიებზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისებასა და საკუთრებაში გადაცემაზე მორატორიუმი დაწესდა. პარლამენტის გადაწყვეტილებით შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმა საკონსტიტუციო ცვლილებების ამოქმედებამდე შეჩერდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას ინფორმაციით, ავღანეთში გუშინ დაჭრილი სამი ქართველი ჯარისკაციდან ორის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ერთის კი სტაბილურად მძიმე. ერთი სამხედრო მოსამსახურის მდგომარეობა არის მძიმე, მას ჩაუტარდა ოპერაცია, დღესაც იგეგმება მორიგი ოპერაციის ჩატარება. აუცილებლობის შემთხვევაში ყველანაირი პირობაა, რათა შემდგომი მკურნალობის გაგრძელების მიზნით მისი გერმანიაში ტრანსპორტირება მოხდეს. რაც შეეხება კიდევ ორ სამხედრო მოსამსახურეს, მათი მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, განაცხადა ლევან იზორია. შეგახსენებთ, ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად სამი ქართველი სამხედრო დაიჭრა. ძლიერმა წვიმამ მესტის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებში შიდა სასოფლო გზები, ხიდები და საგზაო ინფრასტრუქტურა დააზიანა. ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის ინფორმაციით, უხმან ალექმა მულახის ადმინისტრაციულ ერთეულში ღელესა დიდება გამოიწვია, რამაც სოფელ ჭოლასა და მუჟალის ადმინისტრაციულ ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა დააზიანა. ადიდებულმა ღელემ ასევე დროებით შეაფერხა საგზაო მოძრაობა მესტის მუნიციპალიტეტის ლენჯერის ტერიტორიულ ერთეულში. მესტის გამგებლის კახა ჟორჟოლიანის ინფორმაციით, ადგილზე მუშაობს მძიმე ტექნიკა და ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაოები. და ბოლოს, საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ დაასრულა სანაკრებო კარიერა. ზაზა ფაჩულია ამის შესახებ განცხადებას სოციალურ ქსელ ფეისბუქის პირად გვერდზე ავრცელებს. ციტატა: ძალიან რთულია დატოვო ის, რაც მრავალი წელი შენ ბიჭებთან ერთად მხრებით მოიტანე. ბ დივიზიონიდან ევროპამდე არ იყო მარტივი გზა. 17 წლის განმავლობაში იყო მრავალი წარმატება, წარუმატებლობა, ყოველთვის უკეთესის მოლოდინი, მაგრამ ეს არის ის, რაც ჩვენ გამოგვივიდა და დანარჩენს დიდი იმედი მაქვს, მომავალი თაობები გააგრძელებენ. ძალიან მინდოდა სხვანაირი დასასრული, მაგრამ სამწუხაროდ ტრამვამ მეტი საშუალება არ მომცა, მაგრამ სურვილი და გამარჯვების ჟინი არასდროს დამიშურებია. კაპიტნის წასვლის დროც მოვიდა. ეს ოქროს წლები არასდროს დამავიწყდება, წერს საქართველოს ნაკრების კაპიტანი. შეგახსენებთ, ზაზა ფაჩულია ევროპის 4 პირველობაზე იყო საქართველოს ნაკრების კაპიტანი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვები ნინო თარხნიშვილი. ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრა. წინასწარი ინფორმაციით ქართული მხარე შეხვედრაზე რამდენიმე საკითხს დააყენებს, მათ შორის იქნება გიორგი გიუნაშვილის უკანონო პატიმრობის საკითხი, ასევე ოკუპირებულ ახალგორში სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის შევიწროვების ფაქტი და ასევე ახალგორში ქართულ ენაზე განათლების მიღების შეზღუდვის საკითხი. გოგა ციაური დილიდან იმყოფება ერგნეთში და მისგან უფრო მეც შევიტყობთ შეხვედრაზე განსახილველი თემების შესახებ და იმის შესახებ, თუ რა პროცესში არის ახლა მოლაპარაკებები.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გრძელდება. ეს არის მე-4 საიუბილეო შეხვედრა და ცოტა ხნის წინ მხარეების წარმომადგენლებს საზეიმო სადილი ჰქონდათ. ეს სადილი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და დელეგაციის წარმომადგენლებმა ისევ გადაინაცვლეს კარავში, სადაც გააგრძელდა ეს შეხვედრა. რაც შეეხება შეხვედრის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს, ქართულმა მხარემ და კერძოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახა ბერქემოკლიძემ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გამოკვეთა. პირველი და ეს არის უკვე ტრადიციული საკითხი, გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლების საქმე. ამ საქმეს დიდი ხანია ქართული მხარე აბსურდულს უწოდებს, რადგან გიორგი გიუნაშვილს დე ფაქტო საბჭოთა სოციალისტური ხელისუფლებამ 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გასული წლის ივნისის თვეში გიუნაშვილი სოფელ მერეთის სიახლოვეს დააკავეს. თავიდან მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება დაუყენეს, ხოლო მოგვიანებით ტერორიზმისა და დიესის ასე ვთქვათ საქმიანობის მუხლი დაუყენეს და აი ამ მოტივით გაასამართლეს იგი. ხოლო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს არის აბსურდული ბრალდება და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ. რამდენიმე თვეა, დაახლოებით 6-7 თვეა ქართული მხარე ითხოვს აი ამ პრობლემის გადაჭრას, მაგრამ შეხვედრის ნაბიჯები ჯერჯერობით ოსურ მხარის მხრიდან არ გადადგმულა ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ტრადიციულად გამოიწვის პროტესტი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ ბანერების, მავთულყურტების და ღობეების მონტაჟის გამო. ასევე ბოლო პერიოდში მოიხსენებათ, რომ ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულების გავლება დაიწყეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების და დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. და ერთ-ერთი მთავარი და ახალი თემა, რაც დღევანდელ შეხვედრაზე დადგა, ეს არის ახალგორში შექმნილი ვითარება. იქ სამოქალაქო აქტივისტ თამარ მიარაყიშვილს გარკვეული პრობლემები აქვს ადგილობრივ გამოძიებასთან, მას ცილისწამებების და ღირსების შემლახველი განცხადებების გაკეთებაში ადანაშაულებენ და თამარ მიარაყიშვილი ამ ყველაფერს მას ეწოლათ აღიქვამს, რადგან ამბობს, რომ ის ადგილობრივ ხელისუფლებას, ადგილობრივ მოხელეებს კორუფციულ გარიგებებში ხშირად ადანაშაულებდა და სწორედ ამის გამო მას იბარებენ პროკურატურაში და აი ესეთ საქმეს ხელონურად უკერავენ. როგორც ეს არის მისი კომენტარი, რომელიც ჩვენ საუბარში გააკეთა. გარდა ამისა, ახალგორში მოიხსენება დე ფაქტო ხელისუფლებამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ განათლების მიღება ხელმისაწვდომი იქნება რუსულ ენაზე. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები თვლიან, რომ ილახება ადგილობრივი ქართული მოსახლეობის უფლებები, რადგან იქ სკოლების უმრავლესობა სწორედ ქართულ ენაზე ასწავლიდა ადგილობრივ ბავშვებს, ხოლო აი ამის შემდეგ უკვე კეთდება განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსულ ენაზე წარიმართება იქ სწავლება. აპროტესტებს ამ თემასაც და მართავს მოლაპარაკებებს ქართული მხარე ოსურ და რუსული დელეგაციების წარმომადგენლებთან. დაახლოებით 3 საათს კიდევ გაგრძელდება ეს შეხვედრა და უკვე აი 6 საათისთვის დაახლოებით გაკეთდება კომენტარები შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
თქვენ უსმენთ გოგა აფციურს, შეგახსენებთ ერგნეთში დილიდან მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით. ახალციხეში წინა საარჩევნო კამპანია ჯერ არ დაწყებულა. ადგილობრივების ვარაუდით პოლიტიკოსები მათთან შეხვედრებს სავარაუდოდ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყებენ, თუმცა მათ დაპირებების შესრულების დიდი იმედი არ აქვთ, რადგან ახალციხელების თქმით 2016 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე მიცემული დაპირებები დაპირებებად დარჩა. მაია ველაშვილის მიერ ზეთებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ადიგენის ქუჩაზე 2017 წლის არჩევნებზე მონაწილე კანდიდატები ჯერ არ მისულან. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები კენჭისყრამდე მათ რამდენიმე დღით ადრე შეხვდებიან და პრობლემების მოგვარებას კიდევ ერთხელ დაპირდებიან.
მზას შეპირდნენ, კანალიზაციას შეპირდნენ, დაჟე სახლები პრივატიზაციასაც გავაკეთებთ, ყველაფერს გავაკეთებთ, შეპირდებიან, არაფერს არ აკეთებენ, უკვე არავის იმედი არ აქვს, არაფერს.
როცა არჩევნებია, პირდებიან კი, მაგრამ არავინ არაფერს არ აკეთებს. გამოსაცვლელია კრეშა მეთი შიფერი, თუდან გატეხელია მეთიდან ტრევოლი, მოვალთო გაგიკეთებთო და არავინ აღარ მოსულა.
ნაგვისურნა 2016 წლის არჩევნების შემდეგ ერთადერთი სიახლეა. ერთი წლის წინ საბარგო სადგურის მოსახლეობას, ახალციხის მერობის კანდიდატები გზის მოწესრიგებას, კანალიზაციის სისტემის მოწყობას და გარე განათების მონტაჟს დაპირდნენ. თუმცა მას შემდეგ ადიგენის ქუჩაზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ უნახავთ.
არჩევნებისგან დაღლილი ვარ, იმიტომ რომ 15 წელი მე მონაწილეობდი არჩევნებებში, მაგრამ ეხლა არაფრის ხალისი არ მაქვს, ახლაც მივიდე. სულ ტყვილია ჩვენთვის.
არჩევნები ტარდება, ისევის ცხოვრება მოდის, არ იცვლება, 28 წელია და არ შეიცვლება, აქა სანამ პოლიტიკური სიტუაცია არ შეიცვლება. საქართველოში დღეს არის გადასული 5% მილიონერებია, მილიარდერები, ასე რომ ვთქვათ, 95% მათხოვრები. დღეს ყველა ფიქრობს, რომ გამოიყენოს ეს მოსახლეობა თავის სასარგებლოდ.
ადიგენის ქუჩის შესასვლელ ნაწილში 13 ოჯახი ცხოვრობს. დასახლებაში ფეკალური მასები ღიად მოედინება. ანტისანიტარია განსაკუთრებით შემოწუხებელია ზაფხულში. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ამის გამო დახურულ ფანჯრებში ცხოვრება შეეჩვიუნენ. ქუჩა გარე განათების გარეშეა დარჩენილი. ამორტიზებული გზის მოწესრიგება კი ყველა არჩევნების წინ კანდიდატების მთავარი დაპირებაა. მოლოდინი, რომელიც არჩევნებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის დაკომპლექტებას ახლავს, საბარგო სადგურის დასახლებასაცო სხვა უბნებში განსხვავებულია.
ეხლა ჯერ არავინ არ მინახია.
ვიცით რომ მოვლია.
უნდა თან წამო ხომ მომეცი. ეხმარომებსე, შენ რაღაცა მეეხმარე. მე აღარ მე არ წავალ. რაში მინდამე? კაცშილი არ წავალ. აი მეტო რო არაფერს არ აკეთებ, მართო შეფერდებიან.
დარჩენების შემდეგ იცვლება რაღაც სასიკეთო ხალხის და იმედი მაქვს, ახლა უფრო მეტი და უფრო კარგი შეიძლება. აი ხალხს ეთყობა რომ რაღაც რაღაცები იცვლება და ალბათ ასე გაგრძელდება.
ასე თუ გაგრძელდა, მე მგონი არაფერი არ შეიძლება. ბევრი არაფერის იმედი არა მაქვს არ დამალავა.
ძალიან ბევრი რამე შეიძლება. შეიძლება შეიცვალოს ეგეც. ზუსტად ვერ გეტყვით. პირადად ჩემთვის იმედი მაქვს.
პოლიტიკური პარტიების წინა საარჩევნო პროგრამაში მოსახლეობის მთავარი პრობლემებია შესული, თუმცა მათი გადაჭრა 4-წლიან ვადაში თითქმის არ ხდება. ადგილობრივების ნაწილს საკანონმდებლო ინიციატივა აქვს. ისინი ფიქრობენ, რომ გამარჯვებული კანდიდატი, რომელიც დაპირებას არ შეასრულებს, კანონის მიხედვით უნდა დაისაჯოს.
თქვენ მოისმინეთ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახალციხეში წინა საარჩევნო კამპანია ჯერ არ დაწყებულა. ადგილობრივების ვარაუდით პოლიტიკოსები მათთან შეხვედრებს სავარაუდოდ არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყებენ, თუმცა მათ დაპირებების შესრულების დიდი იმედი არ აქვთ, როგორც სიუჟეტიდან მოვისმინეთ. და გამოშვების ბოლოს ერთი ახალი ინფორმაციაც, დაახლოებით ერთ კვირაში გადაწყდება, გახდება თუ არა პეკინის ქუჩა ცალმხრივი. ამის შესახებ განაცხადა თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსმა გივი კუბლაშვილმა. ჩვენ პროექტის დაწყებამდე დავთვალეთ მოძრაობა, თუ რამდენი მანქანა მოძრაობს პეკინის ქუჩაზე. როდესაც შევხედეთ, რომ ახლა არსებულმა მოძრაობის ნაკადმა კარგად იმუშავა, გადავწყვეტეთ ჩაგვეტარებინა გამოკითხვა და მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა თანხმობა განაცხადა, რომ პეკინზე იყოს ცალმხრივი მოძრაობა. თანდათან უკვე შეივსო ქალაქი და მოძრაობა ჯერჯერობით არ შეფერხებულა, თუ ასე გაგრძელდა, დაახლოებით 6 დღეში მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას და დავტოვებთ პეკინის ქუჩას ცალმხრივსო, განაცხადა კუბლაშვილმა. და გეტყვით, რომ ბოლო 15 წუთის განმავლობაში ისმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდი ნინო თარხნიშვილი. ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is.
Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about the Korean Peninsula. A top United States intelligence official says that North Korea has made progress in developing long-range missiles. This comes as the possibility of deploying a U.S. missile defense system in South Korea has gained attention. James Clapper is the National Intelligence Director for the United States. He recently wrote to the U.S. Congress saying that North Korea has made progress in developing a missile that could reach the U.S. He said that North Korea has taken steps to test a long-range intercontinental ballistic missile, or ICBM. David Stilwell is an official with the U.S. Department of Defense. He recently said that the North Korean missile threat has created what he calls a demand for the THAAD missile defense system in South Korea. THAAD is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. Shin In-kyun is a security expert with the Korea Defense Network. He said South Korea is more concerned with short-range missile threats, not ICBMs. The THAAD missile defense system is able to track objects up to 1,000 kilometers away. It is designed to stop ballistic missiles at high altitudes. He said ICBMs cannot attack South Korea due to the limits of the missile's firing range. He believes that Mr. Clapper's comments on ICBMs actually expressed concern about a possible cut in the U.S. defense budget. China and Russia oppose the use of a THAAD system in South Korea. They say the system could possibly be used to intercept their missiles. They say this would increase U.S. military capabilities in the area. Officials in South Korea have avoided any formal declaration on THAAD. They say no official request has come from the U.S. and that no official consultations have been made. They also say South Korea has not decided whether to place a THAAD system on the Korean Peninsula. North Korea has not started testing any ICBMs. But experts with the U.S.-Korea Institute say there is photographic evidence that shows rocket engine testing and construction in North Korea. They say that North Korea may have a functioning ICBM within the next 3 to 5 years. But ongoing sanctions and technical problems could delay development by years or even decades. North Korea also must complete a number of tests before the ICBM is ready for use. Shin In-kun said a missile must go through at least 10 firing tests and must pass at least 7. He estimates it will take several more years for North Korea to build a working ICBM. It is not known how close North Korea is to developing a small nuclear device that could be used on a ballistic missile. General Curtis Scaparotti is the commander of U.S. Forces Korea. Last year, he said he believed North Korea has the expertise and ability to build a small nuclear device. South Korean Minister of Defense Han Min-ku also said North Korea has made progress in its nuclear device technology. You are listening to As It Is from VOA, Learning English. The United States ambassador to South Korea continues to recover from a knife attack. Mark Lippert was released from a hospital in Seoul on March 10th, 5 days after he was repeatedly stabbed in the capital. Jim Tedder has more.
A South Korean supporter of North Korea cut Ambassador Lippert on the face and hand. Police arrested 55-year-old Kim Ki-jong immediately following the attack. He faces charges including attempted murder. But officials say the attacker might have also violated a law designed to stop the spread of communism. Some rights groups oppose the law. They say it mostly limits freedom of speech without increasing public safety. Police searched Mr. Kim's home and office. They say they found documents supporting North Korea. South Korea's national security law bans such documents. Park Kun-young is a member of the group People's Solidarity for Participatory Democracy. He opposes the law and is worried about how the government might use it. He says it is bad that the attack carried out by one violent man is bringing attention to other activists who do not share the South Korean government's thoughts on North Korea. He says the South Korean government might now use the national security law to try to punish its political opponents. Lawmakers approved the measure in the late 1940s to try to stop the spread of communist North Korea's influence. But rights activists say it restricts freedom of speech and gives the government power to send innocent people to jail. In 2012, 26-year-old photographer Park Jung-gun was found guilty of violating the law. Last year, a higher court canceled the ruling and said the man was innocent. Mr. Park says he was charged because of a humorous comment he made about North Korea on the social networking website Twitter. Mr. Park says he is now more careful about what he communicates on social media. Many South Koreans support the national security law. They say the fight against North Korea is continuing. Seo Jung-kup is a member of the organization National Action Campaign in South Korea. He says the attack on the American ambassador proves that the government needs to take stronger action against South Koreans who support North Korea. He says North Korea is the world's worst dictatorship. He says it launched attacks in 2010 and killed 46 South Korean soldiers. He says he does not think issues like the economy and human rights are as important as that of uniting the nation. Critics of the law say they agree that North Korea is still a threat to South Korea. But they say the attack on the ambassador shows that the law does not keep people safe from attack. That is one reason why activist Park Kun-young says the law should be canceled. He says security is important, and the country needs laws to stop spies. But he says the national security law does not do that. He says it only stops people from expressing their opinions. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is In the News. The deal between Iran and six world powers to place limits on Iran's nuclear program has brought reactions from cheers to alarm around the world. Negotiators reached a framework of an agreement after 8 days of intensive negotiation in Lausanne, Switzerland. President Barack Obama praised the agreement as historic and a good deal that meets our core objectives. He said the agreement would make the world safer and keep Iran from building a nuclear weapon if fully carried out. The president said the limits placed on Iran would be the strongest in history.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history.
Many Iranians welcomed news of the agreement, which would ease existing sanctions in exchange for a list of requirements meant to keep Iran from building a nuclear bomb. Supporters welcomed Iranian Foreign Minister Javad Zarif on his return to Tehran. Hundreds of Iranians celebrated in the streets in hopes that their country's economic isolation would come to an end. And Iranian President Hassan Rouhani called it a day that will remain in the historical memory of the Iranian nation. Iranian hardliners, on the other hand, denounced the agreement as a bad deal. In Israel, the reaction was of alarm. Prime Minister Benjamin Netanyahu called an emergency meeting of his security cabinet Friday. He expressed strong opposition to the agreement. He said it would pose a grave danger to the region and to the world, and would threaten the very survival of the State of Israel. He also said it helps Iran's economy while raising the risk of a nuclear arms race in the area. The reaction was more restrained in the Gulf region. Saudi official media reported that King Salman voiced hope that a final settlement on the nuclear dispute would strengthen the stability and security of the region and the world in a phone call with President Obama. Besides the U.S., Britain, China, France, Russia, and Germany negotiated the deal. Under the agreement, Iran is required to pull back its abilities to create a nuclear weapon. United Nations inspections of all of Iran's nuclear facilities would be increased in order to verify that the agreement was being followed. In exchange, Iran will receive relief from international sanctions. President Obama indicated that many details of the agreement have yet to be reached. He said on Thursday that the deal would be finalized over the next 3 months. In his words, nothing is agreed to until everything is agreed. He also warned that if Iran violates the deal, sanctions can be snapped back into place, although critics question how that could be done quickly or easily. In Congress, Republican lawmakers have threatened to pass new sanctions on Iran. President Obama said critics of his effort to make a nuclear deal with Iran were wrong. He said failure to reach a deal would be called a failure of U.S. diplomacy. If fully carried out, the deal could be considered the most important international agreement of Mr. Obama's presidency. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.